Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Росен Петров, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център, член на комисиите по културата и медиите и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожа Марева.
Господин Петров, понеже сте член на комисията по вероисповеданията и правата на човека, хайде сега да си поговорим на темата правата на човека в контекста на един от най-големите български, европейски и световни проблеми. Безпрецедентно тежък и сложен проблем. Това е бежанския проблем, който започва да граничи вече с хуманитарна криза. Какъв е вашия коментар?
Ами, моят коментар е наистина, че този въпрос беше дълго време подценяван. Мисля, че от Европейския съюз и от нашата страна, аз като още тогава работех телевизията, още през 2013-та говорех за това, че границата не се пази, че 45 полицаи не могат да пазят 230 км граница. И тук се сблъскат два мирогледа. Това да защитиш правата на хора, които бягат от война, да видиш тази снимка на турския жандармерист, който изнася 3-годишно отдавено стирийче. И същевременно с това да си дадеш сметка какво се случва с Европа, ако в нея се влее такъв огромен поток от бежанци, не само от Сирия, но и от цяла Северна Африка. Аз мисля, че след Северна Африка биха последвали и Екваториална Африка.
Точно така. И Далечния изток.
И Далечния изток. Просто, за съжаление, един автор, който беше дълго време така неодоценяван, мисля, че се казваше Хантингтън, който написа Сблъсъка на цивилизациите, като ли се оказва прав. И дано в тая тежка обстановка България да успее да остане в страни от този проблем, или поне не с такива обеми, в каквито той видеото се случва в Унгария, в Македония, какво чудо беше.
И те първа предстои да бъде.
Това не е нещо, което може да преобърне съвет, Европейски съюз.
Да.
Ще е така Съветски съюз.
Да.
Европейски съюз. Тук позицията е, не че искам да разкажа вид, но нали днеска 9 септември и един... Това е вид просто. Един партизан е станал шеф на културата след 9 септември. Не бил особено човек посветен в тайните на културата. И при него идва някаква делегация да прави спектакъл. И той искал да им откаже учтиво. И им казал, желателни сме, но сме невъзможни.
Да, да.
Смисъл, желанието да се помогне тия хора трябва да се погледне през призмата на това какви възможности има България. Защото аз не мисля, че ние тук искаме да създаваме някакви гета, където тия хора нито да имат условията, нито желанието да живеят. Те явно не искат да остават в България. Техният път е към богатите европейски страни. Но сами аз се задавам много такива въпроси и не намирам отговор какво се случи с Шенген, да речем. Ако европейските страни предприемат по-крути мерки за защита на своите граници, тази наша дълга борба за Шенген, дали няма да се обезмисли преди да сме стигнали до нея? Виждате, да речем, какво става с купуването на билети за железопътния превоз в Европа, който беше едно от основните средства за транспорт, сега се иска срещу лични документи. Преди това изискване го нямаше.
Да.
Нали, за страните членки на Европейския съюз, които си в шенгенското пространство. И аз мисля, че тук трябва да се търси да се лекува не следствието, а причината.
Точно така.
Тоест, приключване на сирийския конфликт по най-бърз възможен начин, с усилията и на НАТО, и на Съединените американски щати, на Република Турция, на другите така членове постоянни на съвета за сигурност на ООН. Това няма да е въпрос, който ще реши в някакво противоборство между така световните сили, тъй като се видя, че до момента се изпада в патова ситуация. И тази война колко време вече продължава? Тя докато продължава, ще ражда и бежанци. Економическата обстановка в бедния юг и богатия север най-накрая доведе от тази емигрантска вълна. Според мен това е следствие на глобализацията. Както фундаментализма ислямски се засили, колкото да е странно от това, че се появиха Twitter, Facebook, такива сайтове за видеосподеляне и по този начин исляма проповядваше, че се нарушават основни норми и показва се сатанизма на тази по-консуматорската култура. Той оттам се засили. Така по този начин бедния юг, виждайки как се живее в богатата Европа, в богатия север, иска да живее като тях. Това се случи с много българи. Нали? 2 милиона напусаха страната.
Да, да. Само, че е различно.
По-добри условия.
Българи и християни заминават в християнска Европа. Тук става дума вече за, както преди няколко месеца, с много радост Кристалина Георгиева го нарече обновяване на генофонда. Не знам обаче, ако пред нея...
Тя се извини след това за...
Абе тя дали се извинила самия факт, че го произнесе, и да покаже, че...
Ние нямаме нужда от обновяване на генофонда, тъй като ние сме формирали от 52 етноса и нашия генофонд е достатъчно богат.
Мен и друго ме безпокои на фона на това, което вие говорите.
Да, да.
Безпокои ме, че ние се борим с следствията, а не с причините. Спомнете си, чия политика доведе Северна Африка до такива драматични промени, в резултат на които Северна Африка подкрепите за арабската пролет. Чия политика...
После, там се установиха такива по-фундаментални течения. Просто, може би, недооценка на, как да кажа, на историческата съдба на тези народи, на тях някакви културологични традиции. Аз съм посещавал Ирак, Йордания. Нали, видял съм обстановката там. Това са хора, които имат друг начин на живот от нашия.
Абсолютно. От нашия. Това се водеше една политика, в която не се отчитаха националните, религиозните, историческите факти, формирали живота в тези части на света. По същия начин в момента ние виждаме резултата от тази политика и още нещо, пак като първопричина, не като следствие. Защо богатия Персийски залив, страните от богатия Персийски залив, които са много по-близки като историческа даденост, като религиозна, като етническа даденост, не приемат нито един беженец, а ги пращат в Европа?
Да, да. Идеята за арабския халифат, който е на идил, това е, как така, е била дълго време историческа цел на всички арабски страни. Арабската нация е единна общо взето.
Да.
В това отношение е била в исторически план особено. Арабския халифат наистина е съществувал. Това е била, може би, най-голямата държава след империята на Александър Македонски.
Точно така.
От Испания до Персия, Но... интересно е наистина, че тези богати страни, които имат огромни финансови възможности, не са цел на хората.
Те не могат да бъдат цел, защото знаят, че просто там е територия забранена за бежанци. Те просто не могат да влязат там. И ако си говорим сега за едно хуманно отношение...
Аз се надявам, вижте каква реакция има, да речем, Бразилия, която покани бежанци.
Да.
Аз мисля дори, че в такива страни те ще бъдат приети по-лесно, отколкото в някои от европейските страни. Тъй като Бразилия е мултикултурна страна, огромна страна, с огромни възможности. Дори Венесуела поиска бежанци. Сега в Европа някой казва, че това пък ще бъде ефтина работна ръка за някои от богатите страни.
Е, така казват, че Германия в момента си внася за в бъдеще ефтина работна ръка. А в този момент трябва да ви попитам непременно за България, която влезе в списъка на най-нежеланите държави от бежанците. А преимущество ли е това, че сме много бедна държава и не сме предпочитана, или е недостатък сега?
Еми, то е недостатък за нашия народ, защото живее бедно, но в случая е преимущество, колкото и да звучи.
Грозно, да.
Грозно, но това е прагматичният поглед. Тъй като нашата държава не може да издържи голям бизнески натиск. Аз при условие на нашата безработица, на така социалната след, която се крепи на, нали, на една така икономика, която претърпя особено развитие последните години, и финансовата криза, която съвсем наскоро бушуваше по световните пазари, не се знае дали няма се повтори. Ние просто сме, не сме в състояние да помогнем. Така че случая това, че сме бедни, е, някакво преимущество. Макар че погледнато в перспектива, разбира се, по-добре да бяхме една богата европейска страна, която да може да си позволи да приеме колкото бежанци иска. Но това, за съжаление, не е факт.
Така, и още един въпрос, пак на базата на...
Тук има един исторически рекурс. Аз съм го правил. Все пак да си... И припомням как са построени големите европейски империи, нали? Те са построени, за да го имат Париж и Лондон, в това им великолепие и Версай. Нали, имало и Френска екваториална Африка и Английската империя, над която слънцето никога не залязва.
Да, да, да.
Как казвам, в историята има цикли. Сега пък тези народи отиват до своите, страни, които по някакъв начин са ги експлуатирали.
Абе, тук да, говори се за отмъщението на бившите колониални държави към колонизаторите.
Да, да. Ми, то не е отмъщение, то е просто желание за по-добър живот.
Да.
Просто мобилизацията ги кара да виждат това, което преди не са виждали.
Да.
Лесните вече комуникации се това, че света стана по-малък с развитието на комуникацията, на транспорта, доведен неизбежно до този процес.
Направи ми много силно впечатление изявлението на българския премиер, който каза, ние да изчакаме началниците да решат какво ще правят, пък след това да решат каква ще е политиката и ние след това ще следваме тази политика. Не знам на вас как ви звучи, но за мен това е отказ от суверенитет, отказ от авторитет, отказ от отстояване на позиция. Защо нито един от вас, народните представители, не попита премиера на какво се дължи този негов нихилизъм и този отказ от доказване на авторитет на държавата, която управлява?
Мисля, че се дължи на неговия прагматизъм.
И това прагматизъм ли е да чакаш началниците?
В крайна сметка България да може да реши сирийската криза. Или...
България може да има поне позиция по сирийската криза.
А позиция може да има, да.
Ама ние...
Това съм съгласен абсолютно.
Ние изразихме ли нашата позиция според вас? Аз не забелязвам да сме я изразили. Каква е нашата позиция?
Мисля, че по някакъв начин с строежа на съоръжението на турската граница ние изразихме като външна граница на Европа. Повече от очевидно, че ние затворихме пъти за тези.
Аз очаквах патриотичните организации в партии в Народното събрание. Вие самия като патриот така, достатъчно изразил своята позиция.
Не, защо аз слушах господин Джамбаски и направи едно изявление, да речем, по BTV, където каза, че България не би трябвало да има големи началници.
Да, 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 да. Браво, аз не съм го чула.
Ние сами трябва да си бъдем началник. Но е... Нали, трябва да си дадем сметка за състоянието на държавата в момента. Слаба икономика, армия, която, меко казвам, не е в цветущо състояние. Служби за сигурност, които да много успеят да се справят с отсяването на бежанците и кой влиза и кой минава. Така че случай ми се струва наистина, че България не е фактор, който може да реши този световен проблем.
Не знам, поне не трябва да се отказваме от възможността да влияем на световните проблеми. Тук е момента да ви попитам и защо така не се подкрепи искането. Мисля, че БСП излязаха с такова искане да се свика консултативния съвет по национална сигурност, където да се поставят ясно проблемите и вие, политиците, да ги решавате, не да чакате началниците ви да ги решават.
Ами то свикването на съвета зависи от президента, доколкото
запознато
законите. Аз мисля, че това не е проблем да се свикаме, дори че е наложително. Това е наистина, основен въпрос. Тук не виждам никакви различия, ако зависиш от парламента, но мисля, че зависи от президента.
Ама може по предложение на парламентарно представените партии може да се свика консултативния съвет, но и това потъна, не знам, въобще една странна ситуация в нашата държава на такова лежерно отношение към един много, много тежък, много голям и с бъдещи тежки последствия проблем в световен план.
Права сте, защото представете си интеграцията на тези бежанци там, това пък ще намали възможността за българи да работят там, което пък те са най-големият инвеститор в България.
Да.
Много е сложен. Значи пъзълът е много сложен тук.
Много.
Трябва много да се внимава. Да.
Направило е впечатление каква е основната маса хора, които навлизат. Това не са жени с деца, бягащи от
млади мъже,
войната, основно
да.
Млади мъже. И нещо повече, вече по официални данни, около една трета само са бежанци от войната в Сирия. Всичко останало...
Другите са икономически емигранти.
Точно така, от различни части на света. Вече от различни части на света. С това ще бъде ли променен дневния ред на Европа и нашия национален дневен ред?
Аз мисля, че това е неминуемо, тъй като просто това е огромен проблем. Той няма как да ни подмине.
Така?
Той вече подменя дневния ред на Европа.
Да.
Тъй като тези квоти, които се определят, да речем, казват 20 000 за еди, колко си години в Англия. Говоря сега цифрите на посоки, не ги знам точно.
На нас днес...
Еди колко си хиляди в...
На нас днес Евросъюза не отреди 1600.
Тях идват още 200 000.
Абсолютно.
И още толкова.
И ако сега идват по-богатите, в смисъл не елита на държавите, а някъде средна и по-средна класа, в България ще дойдат най-бедните. Там втора, трета, четвърта вълна.
Ами знаете ли какво проблем с регистрацията, как някои държави не го извършват,
да.
За да не бъдат връщани там. Наистина това е въпрос на политика, на национална сигурност и... Право сте. Това е огромен проблем. Аз го виждам, всеки го вижда.
Да.
Сега не знам тук каква трябва да е позиция. Или да се изправиме горно като лъв, или да се снишиме, както кажеш, тогава жив
в това време. Ние общо взето сме се снишавали в повечето случаи, но не знам дали печелим от това. Ето, например, още нещо ще споделя с вас и ще искам да чуя вашето мнение. Дори в случая, заговорихте вие за шенгенското пространство, някои от държавите, като Румъния, например, си позволиха лукса да кажат еди колко си бежанци срещу незабавно приемане в шенгенското пространство. Ние дори и това не посмяхме да кажем. Не е ли редно ние също да имаме в преговорната политика някакви условия?
Да, приемаме това, за да приемете еди кое.
Разбира се.
Споделям го, да.
И накрая няма как да не ви попитам за...
Аз винаги съм дал примера с Република Турция.
Да.
Която...
Да.
Си отстоява интересите и дали ни харесва или не, получава огромни помощи.
Абсолютно.
Но все пак да си представим 80 милиона Турция, с нейния 15% растеж на година дълги времена, с нейната 629 хилядна армия.
Така.
И да си представим до нея България.
Така, само че тя поставя големи условия, а ни едно мъничко условие, да ни приемат по-бързо в Шенген, за да приемем еди колко си, както са ни определили 1600
бежанци. И да не ни приемат, преди да са го закрили.
Да, защото има и такава опасност вече.
Има такава опасност, защото виждате, че европейските страни въобще не са на едно мнение в случая.
Да.
Виждате Австрия, Унгария, особено... реагират по един начин, Германия по друг начин. Виждате Франция и Англия какво стана там с тунела, който беше чудото на 20 век, сега се превърна, нали, в проблем. Хора загиват и там се строи ограда. Въобще, както казват китайците, прокълнати сме да живеем в интересни времена.
Абсолютно. Накрая, от вчера отново търкания по оста София-Москва. Необходимо ли е на България това? Разминава отново с Москва? Имам предвид затворените коридори въздушни.
Ние с Москва се разминахме още когато ни приеха в НАТО.
Така?
Тоест, аз тук смятам, че трябва да отчитаме историческата си близост, културната си близост с Русия, но и да я обясняваме по внимателен начин, че ние сме членове на друг отбранителен съюз.
Да.
Аз не мисля, че тук трябва, може да има някаква друга,
позиция. А Гърция, знаете ли какво направи Гърция? Гърция даде коридор. Тя е също член на НАТО. Не казвам, че трябва да даваме коридор, само давам пример.
Еми, това си е позиция на Гърция.
Да.
Иначе в отношението с Русия, ние няма как да сме Литва или Полша, тъй като те имат други исторически отношения с Русия.
Да. Да.
Сега за нас генерал Гурко е освободителя на София, за поляците е човека, който е потушил Варшавското въстание и
да.
Бил 25 000 поляка.
Да.
Съвсем други са отношенията. Значи историческото наслагване стои в отношенията между народите.
Да.
Сега поляците са преземали три пъти Москва по време на смутните времена. Нали, нашите отношения с Русия са се сложили по друг начин.
Да.
Нали, вярата в добрия дядо Иван, който ще дойде да ни освободи, наистина освободителната война, близостта на междуезиците, тия 45 години, когато бяха заедно в един блок, това неминуемо се отразило на отношенията ни.
Да.
Вие виждате, че голяма част от българите запазват симпатии към Русия. Но не трябва да забравяме, че всяка страна си има своите национални интереси. Забележете само преди 7-8 месеца каква близост имаше между Русия и Турция.
Да.
Турски поток. Изведнъж това слезе някакси.
Дневен ред на двете държави, да.
Да, Турция пак взе така пронатска позиция. Иначе те бяха като че ли влизат вече в някакви съюзнически отношения.
Да.
Но това е голяма дипломация, до която нито аз съм дорасъл, но аз знам едно, че ако искаш да получиш повече нещо, трябва да отстояваш нещо по-твърдо.
Абсолютно, и вратите ти да са отворени навсякъде. Да не се затръшват врати.
Да.
Аз ви благодаря за вашето участие. Благодаря ви за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Мерси, благодаря и на вас.
Росен Петров, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център.